Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Književnik Oskar Davičo je bio neobičan čovjek. Jedni su ga zbog ideoloških razloga smatrali režimskim umetnikom, a drugi opet iz istih razloga našim, ali nepouzdanim. Jedni su preko svake mere hvalili njegovo stvaralaštvo, drugi osporavali, a treći su vrteli glavom. Žarko Korać ga je dobro poznavao.
On je bio deo moje porodice. On je odrastao u Šapcu. Oni su jedna starija jevrejska porodica, sefardska. S tim što napominje, Oskar se ceo život izdešavao kao Srbin. Moram da kažem, bez neke prinude. To je bio njegov izbor. I to je porodica prihvatila. Mi smo imali dosta takvi slučajeva u Srbiji, znači još jednom nije bilo pod prinudom, nego prosto ljudi su tako dobrovoljno to radili. Možda je najinteresantniji čuveni doktor Cohen, koji je bio prijatelj kralja Aleksandra i njegov lični lekar. On ne samo da se nije smatrao članom jevrejske zajednice, jevrej nije bio protiv, nego više nije bio član, nego i on čak svoje prezime, ako ste se pitali otkud ono J, ko jen, on je dodao J kako bi Srbi izgovarali to prezime. Znači nije promenio prezime, ali ga je posrbio. Inače on je bio prijatelj, kažem još jednom, s kraljem Aleksandrom i igrao je karte. Aleksandru nešto nije bilo dobro, ovaj došao da ga pregleda, Aleksandar je bio cicija. I onda mu ovaj rekao, pošalji mi račun, on mu pošao neki veliki račun. Kažem, Aleksandar Kojenu, kad celi sledeći put igraju karte, pa kakav ste to, kaže, meni račun. Pa kaže, ti si kralj, kaže, ti moraš ovako da plaćaš da bi ja mogao sirotinju jeftinije da leču. Oni su iz jedne porodice koja istorijske veze ima sa Srbijom, došli su početkom 19. veka u Šabac, koji inače ima jednu vrlo zanimljivu veliku jevrsku zajednicu, koja je potpuno uništena u holokaustu u Nemačkom za vreme Drugog svjetskog rata, zato što je Šabac, što danas skoro niko ne zna u Srbiji, bio u stvari najvažniji trgovački grad, mnogo značajniji od Beograda, jer je bio na granici između Turugarskim i Otomanskim, na granici dva carstva, idealan je li za trgovinu. Imamo one izraze koji su ostali u Šabac na Vaša. Pitam studente svoje, oni ne znaju otkud taj izraz uopšte. Onda ja pitam, ima neko iz Šabca, neko ustane? E, reko, vidite, neko on kaže kako je značan Šabac bio. Srpsko-austrijski carinski rat gde se gumila roba zbog aneksije Bosne i Hercegovine je bio zapravo u Šabcu. Tu je Austrija stavila branu da srpska roba ili se izvozi u Austriju. Oni su se prezivali, to je jedna vrlo interesanta priča, Ben Haim, odnosno Haim, Ben znači sin od Haima. I taj Ben Haim je bio prijatelj kneza Miloša. Dakle, on je bio njegov liferant. I možete u arhivi kneza Miloša naći pisma, njih dvojica razmenjuju, koja su vrlo interesanta. Naprijed, Ben Haimu trebaju pare, pa mu knez Miloš pozajmi, pa onda ne vrati na vreme. I onda on piše knezu Milošu, izvinite, kneže, vraću on za dva meseca, časna reč, i vratim. Knez Miloš od njega traži, kad ide u Beč, kupi za žene, ćerku. Knez Miloš inače ima jako pozitivan odnos prema Jevrejima, onom malom broju Jevreja, za razliku od dinastije Obrenović. Ali zašto sve ovo pričam? Oni su dobili prezime Davičo, koje jedinstveno i nije jevrejsko, po jednom predanju, koje ja verujem tačno, pošto sam zvao David. Knez Miloš ima običaj da ga zove moje Davidče. I od moje David Haim je postao Davičo, Davidče. On inače kasnije bio prvi izdavač jevrejskih knjiga u Srbiji. Dakle, on je iz jedne stare sefarske porodice, to je njegov otac, a on je bio jedan trgovac i ne naročito uspešan trgovac i naravno ne uopšte bogat i često je propadao. Ja kažem onoj Hani, njegovoj božanstvenoj zbirci pesama, onaj tužni trgovac jevrejin udovac, to je zapravo Oskarev otac. Njemu je majka Oskara Davidovića umrla vrlo rano, tuberkuloze, on je praktično ostao samo sa ocem, ali bez majke, sa bratom. I njega je podizala moja tetka. On je dolazio u Beograd i po nekoj priči koja znam čak mu je dala pare da izda prvu zbirku pesama. Oskar je bio jako dobar đak, on je otišao u Sorbonu da studira književnost. Nije tamo diplomirao, vratio se u Beograd i u Beogradu je završio konačnu književnost i dobio je prvi posao, mislim, u Šibenskoj gimnaziji, ali tamo su namirisali da je on levičar i onda su ga izbacili. I sljedeći posao je bio u Bihaću i tu je bio profesor mome ocu, znači četvrti gimnazije, 32. godina, moj otac, to je bila najbliža gimnazija mjestu gdje je on rođen, u Lici, i on je bio njemu profesor. Oni se druže, naravno, posle rata. I moj otac meni pričao, Oskar je bio malo nešto stariji od mog oca, 5-6 godina, bio jako mlad kad je bio profesor. Eto, kaže, čitao nam nadrealističku poeziju, mi smo mislili da je lud, možete zamisliti 32. u Bihaću čitati nadrealističke pesme. Naravno, Oskar je onda izmislio nekakvu revoluciju koju će da započne i ja kažem, to je poezija, oni će da komunu naprave, oslobode, ali ne znam da li je teo Balkan, ceo svet. Proza je da ih je policija uhapsila veče uoči ustanka i u lancima odvela u Beograd, uključujući i moga oca, kome je tad bilo za vreme maturiran, imaš punih 18 godina, imao je puno problema kasnije da maturira, kad se promenio ministar prosvete koji mu je dozvolio maturi. Ali hoću da kažem, Oskar je često posle rata optužen komunjara, komunista, čanceka, jeste držao partijsku liniju, ali on je, kako bi rekao, ta ubeđenje mu i pre rata, i za njih je tada je osuđena 5 godina i odrobio je tada, to je taj čuveni kazamade, je bio Moša Pijade, Tito jedno vreme, svi su oni bili tada zajedno, dakle on je platio cenu svojih ubeđenja pre rata, dakle ne može se reći da je postao komunista posle rata, kako bih rekao, da bi neku korist, nego nije, naravno bio mu je lagodan život tako, ali s druge strane on je platio tu cenu pre rata. Moja baba, njegova tetka, ga je posjivala u zatvoru i ona mi je rekla, mislim da je islednik bio onaj Vujković čuveni, da su gasili pikaci na njemu, ali ona je videla na rukama svuda, gadno su ga tukli. Taj sud za zaštitu države koji je napravio Aleksandar je u stvari bio specifično napravljen za komuniste, ustaše i VMRO, praktično tri organizacije koje su rušile monarhiju i u suštini Jugoslaviju. On je bio tokom rata sa porodicom, kompletno mojem u Italiju, u logoru, 43. je izašao iz logora, on je volao to malo da dramatizuje, da je bežao, nije nigde bežao i onda je došao na Vis i od tada je bio, ali su ga naravno znali pre rata kao komunistu robijaša. On je bio u našoj književnosti jedna sasvim atipična pojava, ne samo zato što je vrlo rano, pre svega u Francuskoj, ali još ranije. On je bio deo te grupe nadrealista gdje je bio Đorđe Kostić, bio je Koča Popović, koji posle o tome nikad više nije govorio, Marko Ristić. Oskar je ostao, a ja bih rekao, u tim svojim književnim ubeđenjima, to je bila interesantna tema. On je znao da u tom posleratnom periodu uradi stvari, ja znam, moj otac mu je nekoliko puta rekao, moja baba, pa zašto to radi, za neku godišnju sudbe je napisao neku poemu, ali to ga je lično molio Aleksandar Anković koji je bio njegov prijatelj. Ali to, naravno, ne bih rekao da se to radi. Ali to ne može da, kako bih rekao, oduzme njegovu književnu veličinu ili činjenicu da je napisao, bar po meni, najlišu pesmu u Srbiji, ili koja je Srbija, da je napisao Hanu, da je napisao pesmu koja je jedna od najinteresantnijih romana u srpskoj književnosti, i da je ima druga neka književna dela. On je jako mnogo napisao, on je bio ekstremno vredan čovjek. On je imao jednu pa drugu kuću iznajmio, dala mu opština Rovinj, bila puno ti prazni kuće, on je radio i zimi i leti, naravno zimi u Rovinju, ali nekoliko puta meni kaže, aj dođi kod mene, ima mnogo soba ili ono, ništa, samo krevet, da jeftino leto, znate, ipak posle rata nisam baš imao mnogo para. I ja sam tada prvi put video, on je bio strašno vredan čovjek, znači to je, verujte to, nikad ne bi se rekli po njegovoj književnosti i o njemu. On je bi ustao 5, recimo, najkasnije 5:30, čim čak 4:30 i počeo bi da radi. On je retko uveče kasno legao, on bi rano legao, rano jako ustao zorom i počeo da piše. I pisao je apsolutno svakog dana. Bio je malo sujeveren, to neko penkalo bilo na stolu, njegove ja uzmem nešto napišem, on mi otme, onako, nije on bio agresivan, on je bio ovako impulzivan, nije bio agresivan, on meni otme, šta si mi to uzao? Rekao, šta ti je? On kaže, to je moje pero, to niko ne sme dira. A on stvarno nekako zašilji nali pero. To mi je ostalo u spomeni, nekako je špica, on ga je zašiljio, nešto je, kao ličilo je na gušće pero, iskreno govoreći, obično na pero. Znači, bio je jako vredan, jako mnogo je radio i još jedna stvar koju ljudi ne znaju, osim koga je dobro poznavao, on je jako bio obrazovan književno. Ja negde putujem, onda se već malo putovalo i donesem neku knjigu u francusku, englesku, on dolazi kod moje babe, eli ja sam živio s babom, i on vidi knjigu i odnese mi knjigu. Šta je to tebi, daj meni. Posle ja odem pa mu uzmem kad pročita. Jako mnogo je pratio književnost evropsku i svetsku i stvarno je dobro znao. On je naravno bio ultrakritičan prema svim našim književnicima. Moja uspomena je da je daleko najbolje prolazio Krleža. Njega je posebno cenio i voleo. Međutim, seća se jednom me pitao šta čitaš, čitao Mihajla Lalića, on samo što me nije istukao, kao šta to čitaš? Znači, on je imao vrlo jake stavove i sećam se da je stalno pisao, ja sam mu rekao, ne znam zašto, protiv Mije Pavlovića pesnik. Pa to je ko neki naš T.S. Eliot. Ne, ja to... Imao je vrlo jake stavove, oni nemaju veze s ideologijom, oni su bili takvi, on je takav čovjek bio. Znači, vrlo jake stavove, imao šta voli, šta ne voli, ali je to pokazivalo da je on imao, apsolutno bio, da kažem, književnik ceo život. On nije bio političar, to je jedna izmišljotna. On je u toj književnosti živeo, pisao je svakog dana i njegovo sabrano delo je, mislim, 28 ili 30 knjiga. Štampano mu je sve što je napisao, a pisao je bukvalno svakog dana. On je sebe video kao levičara borbenoga, ali naravno to je dosta lako kad ti stoji država iza leđa. Ali kad nije imao državu iza leđa, on je takođe bio levičar. Skoro mi jedan književnik na ulici smo razgovarali baš o njemu i njegovom mestu u književnosti. On kaže, pa on je napadao ljude. Pa rekao, no, nije svako koji je Vandić, koji je bio jedan krajnje introvertovan, rezervisan čovjek, koji niti koga napadao, niti koga hvalio. Andrić je bio jedan introvert, onako klasič. Oskar je bio jedan kolerik, ekstravert, onako nije bio visokog rasta, on se svađao, ulazio u polemike i tako dalje. Često nije bio u pravu, odmah da kažem. Ja se nisam slagao sa svim njegovim polemikama, ali to je bio on. Kako bi rekao, dobio i on udarce i njemu su to vraćali. Nikad nije postao član Akademije nauka, napoj udruženje književnika i tamo su ga valjda, da li su ga izbacili, da li ga više nisu zvali. On je bio nekako malo fajter u životu i ostao je do kraja, tako je prosto bio lično. Ja mislim da njegov život, tragedija, smrt sina, robija njegova, smrt majke, njegova, kako bih rekao, želja da uvek bude nekakvom fokusu književnih polemika, a mi smo imali jako gadne polemike, ja ću samo navesti polemiku koja nikakve veze s njim nema, između Kiša i Dragana Jeremića, koji je bio inače profesor estetike na Filozofskom fakultetu mom, koja je bila jako, jako teška. Oskar se tu, da viče, ne razlikuje mnogo. On je bio jedan strasti polemičar, ali kada je to dolazi na ideološke poserata, onda je naravno bio u prednosti, jer ta druga Srbija, neka ne antikomunistička, mada je tu bilo i puno ljudi koji su mnogo više profitirali od komunizma. Realno, Dobrica Ćoć je mnogo bolje prošao od njega, ako ćemo pošteno, na kraju ispalo da je on bio najveći antikomunista, iako i Dobrica partizan. I dvojica inače bili bliski prijatelji, jedno vreme onda sprekinuli odnose. Dobrica je učio da piše, nikakva sramota, ali Dobrica je izašao iz rata kao politički komesar, jel, imao je, kako bi rekao, dobru biografiju. Ima neka priča da mu je, mislim, nije samo priča, istina, da je on nosio svoje prve rukopise Oskaru i da je Oskar jako mnogo redigovao, dao mu savete i da je on to dosta menjao. To znam da se pričalo o korenima, ja ne volim baš sve romane Dobricine, ali volim recimo korene, a kažu i Daleko je sunce, da i tu imao Oskar veliki ucet. Znači, nije on pisao, Dobrica je pisao sam, ali svakako je bio neki njegov konsultant, redaktor. Znate, Oskar je mnogo ranije ušao u književnost, Dobrica u književnost ušao, znate, i konačno Dobrica nije imao neko veliko formalno obrazovanje. Time neću kažem da on nije bio inteligentan i da nije znao druge stvari, ali nije imao formalno obrazovanje za razliku od Oskara, koji ipak bio u Francuskoj i na Sorboni, ali učio književnost i znao francusko odlično kao maternji jezik. Tako da, on jeste uticao na književnike, to je priča književna, časopisi koji su pokretani. Oskar je bio i glavni urednik tih časopisa, objavljivo. Dakle, ta naša književna scena posle rata je mnogo burnija nego što danas izgleda. Nije ona bila samo pod jednom ideološkom čizmom, jeli Crnjanski je pobegao, nikad se nije vratio, ne nikad, nije se vratio godinama. Inače, jedan od mojih omiljenih književnika bio težak desničar, da ne upotrebim neku tešku reč, pre rata, ali on se recimo bojao da se vrati, bilo je još književnika, pre svega, ali on je, njegova priča je veoma drugačija. Bio je Velmar Janković, on je umro u Španiji i ja sam te pose sa veoma mnogo zakašnjenja vidio, njegova ćerka napisala, Svetlana Velmar Janković, da je išla u Španiju da ga vidi i opisala je taj susret koji inače bio za mene vrlo razočaravajući i književno i kao jedno istorijsko sećanje, ali je mene nešto drugo privuklo. On je počeo se baviti psihologijom, što je mene silno iznenadilo, jer je on bio lekar, jeli, i onda je... zato što nema veze, ali, pardon, sa psihologijom, i onda je on do neke knjige koje nikad nisam vidio, ali sam našao na internetu, doktor Vuki. Naravno, odmah da kažem, on je bio i Jonićev pomoćnik, ministra prosvete, koji je posle rata kod nas obešen, tako da to nije ista priča. Znači, biti desničar pre rata nije isto što i biti saradnik Nedićeve vlade, institucionalni saradnik. Hoću da kažem, Oskar je pre rata doživio to, a ne posle rata. a posle rata su kod nas. On je nekako volao, iako je bio malog rasta, možda je to, bi rekao Alfred Adler, uticalo da voli da fajter bude, da se svađa. Samo se svađao s nekim izbog nečega. Volele su i njega žene, volao i on žene, bio je zanimljiv, ovako, bio je jako neformalan, dođe kod mene, kaže, kak ti je to koše, odnese mi košulju. Baba kaže, vrati mu košulju, dopala mu se. Ja sam imao veliku porodicu, očeo iz majčine strane, on je bio ovako jedan najzanimljiviji članova moje porodice, ja sam ga čitao, kasnije puno pisao, moram priznati, to nisam više toliko čitao, znam da sam čitao pesmu i mislim da se neki delovi pesme odnose na kuću moje babe u ulici Kralja Petra, onaj Veković tamo juri neku pralju na tavanu, su neke pralje prale i mislim da je to nešto Oskar, a to mi je jednom baba rekla ovako u pola glasa, da je on tamo nešto se motao oko neki pralja, pa da li je to neki njegov iskustvo ili neka njegova maštarija, ali kad sam čitao knjigu i kad sam gledao film koji je puno slabiji od knjige, osjećam se da ima ta scena na tavanu. Druga babina sestra koja je bila udata, nije imala deca, ona ga je u velikoj meri izdržavala. On nije imao neke pare, jer on je, kao što sam rekao, ostao vrlo rano bez majke, poginuo mu i brat mu je stradao, tako da je on ostao u stvari sam od čitave svoje porodice. I on je, kako bih rekao, proveo tako život, a onda kad je došlo novo doba, onda kao da je došla neka zakasnela osveta. Mnogo manje talentovani književnik, kod nas se, toga je uvijek bilo kroz modernu istoriju, ali posljednjih 30 godina kod nas su ideološke odrednice mnogo važnije, da li se ceni ili ne ceni neko kao književnik, nego sve druge. Hoću da kažem, on je imao jedan komplikovan život i bio jedna zanimljiva pojava na našoj književnoj sceni, ali kod nas traju književnici, ja ne bi ulazio sad, ja imam naravno i takako svoje sudove. Kao mlad sam užasno mnogo čitao, nije bilo mobilnog, nije bilo televizije, nije čak bilo ni radija, šta da radi, čitaš, to je moj put u sve. Nema interneta, me studenti gledaju kao da sam lud. Kakav internet? Gde je internet? Ja moram da u biblioteku, pa jedva nađem neku knjigu. Mislim, to je na štetu naše književnosti. Čovjek koji se sigurno s Oskarom ne bi složio u proceni književnosti pojedinih dela, Skerlić, on je, sećate se nazvao, jedan deo književnosti koji uvijek nekako kao da ne može da uđe, pasuje se ni u jednu. Oskar je pomalo bio u takvoj jednoj, kako bih rekao, mestu u našoj književnosti, da ga nećete tako lako smestiti nigde. I on je u vremenu, kako bih rekao, slobode stila u pisanju, u izboru tema, on bi zapravo trebao da je jako moderan. A istovremeno njega malo ima, malo ga čitaju i malo se pozivaju na njega. Ali to je već inače problem naše književnosti, da naši svi misle da su jedinstveni, neponovljivi književnici, a često nisu jedinstveni, nisu neponovljivi, onda se ne pozivaju ni na koga. Oskar je otvorio temu jezika i njegove slobode. Ja mislim, niko u našem jeziku, možda Vinaver Stanislav, ali u jednom drugom smislu, u prevođenju, igrama tim. On je bio član CK Srbije, CK Jugoslavije, on je nekada ideološki polemisuo, što nije baš književno. Ima ljudi koji to misle da ima nesreću da štampa sve što je napisao. Kad su izdali sabrana dela, ja mu sad setim, ja ih imam negde u kući, ali nema više da ja držim knjige. Njegova sabrana dela su jako mnogo tomova. To nije inače najveći opus u našoj književnosti, ali je veliki. Ja lično mislim je nesreća za književnika kada mu štampaju baš sve. Pa nije baš sve jednako kvaliteta. On nije bio socrealista, on je intimno to prezirao. To je sad interesant, to znam sigurno. On je prezirao s ocem. Ja mu kažem, pa dobro, rekao, ajde, ne mogu, Maksim Gorki, njega su naknadno uzeli za oca. On nije čovjek iz tog vremena, ili čak je Lenin išao u Italiju da nagovara Maksima Gorkog da se vrati u Sovjetsku Rusiju. On nije te oni da se vrati. Po meni Gorki je odličan književnik. On je stilom pisanja, temama, posto, kako bi rekao, pogodan komunistima i bolševicima, a ne zato što je on to hteo. Ili ovaj, napravite kompromis kao što je napravio Šolohov, pa napravi Uzoranu Ledinu. Ja nisam shvatio Rusku revoluciju dok nisam pročitao Tihi Don. To je za mene otkriće, to je veliki roman. Tek sam tada ja shvatio tragediju. Ja nisam to tada, tog jeli, glavnog junaka, kozaka, koji je čas beli, čas crveni, sam vidio te kakva je to kasapnica bila, kako su ljudi se slučajno opredeljivali, nikakvi tu veliki ideologi, mada to danas izlako neka ogromna ideološka, ma nema veze. On napiše Uzoranu Ledinu, koje je pravdanje kolektivizacije, gde su odrali seljacima kožu s leđa, onoliko njih poginulo. To je nekako malo sudbina književnika u komunističkim režimima. S tom razliku što lično mislim da Oskar to radi iz ubeđenja, koja nije bila uvijek dobra. Jeste, tačno, on je imao tekstove koji su prosto neverovatni za njega. Rekao sam, ko danas pamtim bila je neka proslava godišnjice UDBA i to je, sećam se, bila je proslava u Narodnom pozorištu. Znam da mu je čak i moj otac rekao tada, pa dobro, Oskar, baš nije uobičajeno da književnik piše poemu za proslavu dana. A onda je on, šta ti meni, jeli, onako, a posle naravno dođe po kući, ali kod nas, ali onako, viko na mog oca, kaže, pa šta ti je, rekao Oskar, a moj otac mu kaže, pa ti si veliki književnik, šta će to tebi? Picasso je bio član Komunističke partije Francuske, jedno vreme, kratko, koje je po meni najveći slika 20. veka, bez premca. I onda je on došao u konflikt pa izašao. Pa su onda oni nešto ga napadali, a on je rekao da vam nešto kažem. Ne treba meni komunistička partija, trebam ja vama. Zvuči prepotentno, ali nažalost potpuno istino. Hoću da kažem, on je nekako mislio da duguje tom pokretu, on je to zvao pokret, da duguje tim drugojima. A oni su znali lukavo da ga lome. Oskare, uradi, pomozi, jer oni su u stvari zloupotrebljali njegov književni autoritet. Jer on je nesporno, on je bio književnik velik. I to je jedna drama koja nije laka. Kad govorite o tom odnosu, jer na neki način umetnik zavisi od publike, naučnik ne. I zato je kod naučnika čudno kada počne da sarađuje, kao što je recimo vratio se u Nemačku i ostao je ceo rat u Nemačkoj, veliki fizičar Heisenberg. Kod umetnika je komplikovanije, oni vole publiku. I onda to si uvek negde klizavo da uradiš nešto što... Ali ja mislim da ljudi koji samo to ističu iz njegovog opusa su u stvari zlonamerni. Onda lepo reci ne volim ga zbog komunizma ili ga ne volim kao umetnika. To je poštenije. Dobrica Ćoć je bio, koliko ja znam, prvi naš književnik koji je napravio ugovor da dobije procenat od izdatih dela i on je zaradio velike novce sa vremenom smrti. On je posle kupio tu vilu koju je posle prodao na Dedinju i kad se njemu nabija ta vila, znate kako je, on je legalno došao do nje. Nije krao, nije pljačkao, dobio ogromne novce od prodati knjiga i od toga je kupio. Znači, tu nije ništa, ako mogu tako da kažem, sporno u pravnom, pa čak i u moralnom smislu. Njegovo pravo, znači on je pisao, to ko mi neko kritikovao Novaka Đoković je bogat, preko prosto, uzmi reket, idi na teren, koji te on spreča da zaradi duplo više od njega. Pa, mislim, to su ti takozvani jasni načini kako se zaradi. On je, koliko se ja sećam, bio zaposlen, jeste, da li Nolit, ali ja ne znam da je on ikad išao na posao u tom smislu, ja to ne znam, to prvi put čujem. Ja sve vreme, ovo životno koje pamtim, on je uvijek bio negde kod kuće i volao je da radi u Rovinju, tamo je iz nekih razloga. Prvo imao jednu napuštenu kuću, posle dobio jednu drugu. Rovinj je bio talijanski grad, mi smo posle rata suštinski proterali sve Talijane, to je bio manje više čisto talijanski grad. Iz nekih razloga, vrlo bizarnih, Beograđani su pretvorili Rovinju u svoj grad. Čak je hotel tamo, koji je prvi napravljen posle rata, zvao se Beograd. I PKB je tamo imao taj hotel i snabdeo, vi ste u samoposlugama u Rovinju, u Istri mogli da nađete sve PKB proizvode. Bilo je mnogo književnika. Oskar uglavnom nije govorio s pola književnika, stalno se svađao, ali on nije bio lično prga. On je samo bio jako temperamentan, on se izdre na mene, rekao sam. Šta čitaš, ja kažem, to čitaš, drao se na mene, mada i Mihajlo, ali partizan, levičar. A evo, skoro sam čitao Mihajla Lalića, mogu reći, sad mi bolje izgleda njegov književnost nego onda. Evo, sad kad me pitate, bolje mi to izgleda. On je imao jake te sudove i volao da se svađa. On je imao tu ženu koja je umrla nakon sina. On se posle toga oženio još jednom. Bio u braku sa Milicom Nikolić, koja je, kao što znate, urednica bila u Nolitu. On se posle razveo, on je ostao s njom u jako korektnim odnosima. Ja mislim čak da ona je urednik njegovih sabranih dela i da je redigovala. I treći put se oženio sa ženom sa kojom je dobio ćerku. I to je jedna slatka mlada žena koja sada živi u Kanadi, završila je francuski književnost. Pre nešto više od 2 godine mi je poslala slike svoje dece. Ja sam napisao, kad je trebala stipendija, pismo, preporuke Francuzima i napisao je notas jedan od utemeljivača nadrealizma. Znate, Francuzi su redak naroda evropske koji je osetljiv na to, znate, na svoju kulturu. On je čvrsto verovao da je Srbin i on je napravio jedan porodični skandal, on je u autobiografiji napisao da mu se otac zvao Nikola, majka Radmila, inače otac mu se zvao Nisim, a majka mu se zvala Rašela i moja baba ga zove, on je volao jako moju babu i stalno se smejao i on je došao i ono je rekao, pa dobro, kaže, kako ti to možda radiš da menjaš moje mrtvoj sestri ime? On je rekao, ajde, tetka, nema veze s to. On naravno nije uradio što ga je neko terao ili je morao. On je odjednom smatrao da treba sa svi da budu u Srbiji. Inače, jedan veliki broj sefarda jevreja, to su bili manje više svi u Srbiji dok nije stvorena Jugoslavija. Oni su vrlo često sjali kao Srbi, to je vrlo interesantno. I postoji taj izraz, to je Oskarov Srbi Mojsijeve vere, to je jedan vrlo zgodan. Ja vodio na groblje jevrejskog mog druga velikog srpskog nacionalistu Milana Protića. Pokažem jedan vrlo potresan spomenik poginulim jevrejima za slavu i slobodu otadžbine 912. 918. Znači prvi, drugi balkanski rat i prvi svetski rat. I taj spomenik, to skoro niko u Beogradu ne zna, u isto jevrejsko groblje s desne strane, su poginuo ovde, poginuo onda i tako da, đak, narednik i tako dalje. Po meni još mnogo ozbiljnije nego Milunka Savić, to je Kati Munk. Ona je bila bolničarka. To je krajnje neobično. Bila je žena u uniformi bolničarka i jevrejka. Ima njen spomenik, ploča, nije ona na zidu. To je valjda jedinstveno u svetu, stoji gore orao srpski u jevrejskom groblju i piše na srpskom, veli, vile će se grabiti u vjekove da vam njegoš, da vam vjence dostane sa pletu i prevedeno na hebrejski. A moj drug Milanče ušao, gleda groblje i kaže meni, pa ovo je sve na ćirilici. Pa nego je narod na ćirilici, kad su to srpski jevreji, to je srpsko-jevrejsko groblje. A on meni je on šokiran da je tu ćirilic, pa rekao, narod je ćirilic, kako bi drugače. On je zabranio da bude sahranjen na jevrejskom groblju. On je, kad mu je brat umro, on je rekao da neće doći na sahranu ako bude sahranjen na jevrejskom groblju. Ludovo je on i onda je sahranjen na drugom mjestu. Prirodno je bilo da bude to sahranjen, zapravo prirodno je bilo da bude sahranjen na Šabačkom groblju, ako ćemo sad, gde mu je porodica, ali ne vredi. On je zabranio i on je sahranjen, ne znam sad trenutno tačno, na moju sramotu, mogu pitam njegove unuke, ali nije na jevrejskom groblju, on je rekao, ja sam Srbin, neće da budem sahranjen. On je bio Jugosloven i Srbin. I on je znao da ode na Brione, da ga zovu na te sastanke, ali ne baš tako često, Tito ga je neka zvao. Oskar se smatrao Srbinom, to je njegovo pravo, da je to pod pritiskom iz računa i tako dalje, nema nikakve veze. Dalji rođak moje babe i Moša Pijade, on je uvijek, to malo ljudi zna, on je uvijek govorio Srbin. I ako hoćete jednu čuvenu anegdotu, Vaput je valjda propoza člana Akademije nauka, moj otac je, koji je bio profesor univerziteta i njegov đak, inače pre rata u Bihaću, zaustavio nekog akademika na ulici i pita, pa dobro, ajde, kaže, vi ga ne volite, on je komunista i tako, član ceka, ali ipak je, brate, veliki pesnik i knjižnik. E, kaže, ovaj akademik neki stari, kaže, mom ocu, ne možemo mi da primamo akademiju čovjeka koji je napisao, a negde on našu u nekom romanu, Prema svecu i Triper. To je, znači, tipično za Oskara da više, koje su tipične nadrealističke. Pokušam se setim, znate, mnogo godina je prošlo. Ja sam sad već star čovek, ali odšao sam u penziju. Pokušam se setim njegovih lekcija iz književnosti, ali bile su jako reske. I bile su dosta kritične. Ajde da budem, ako ćete da sumiram, bilo je malo književnika koje on baš hvalio i on je imao dobro mišlje. Mene to malo čudilo. Ja sam bio, ajde da kažem, manje kritičan prema književnicima. Kod nas se na Balkanu lako kvare prijateljstva, kamoli te ocene, uzajamne. I to je jedna tragedija, da jako teško opstaju prijateljstva. Ja to sad vam ozbiljno govorim. Znači to kod javnih ličnosti. Samo na osnovu mržnje koje neki ljudi imaju jedni prema drugi, recimo Oskar i Dobrica Čović koji su bili veliki prijatelji, zaista lični prijatelji. Oni su potpuno prekinuli svaki odnos, najkatastrofalniji mogući odnos imali. I obojica su bili levičari, Dobrica bio partizanski komesar i što se tiče njegove ratne biografije, ona je svakako, u njoj nema ničega da se neko stidi ako ste na toj strani. Jeli? To je mene uvijek poražavalo. I još nešto me poražavalo. Mene bi obziri isprečavali da nekom s kim sam bio blizak, kasnije govorim ne govorim ništa. Iljf i Petrov kažu, mrzeli su se ko literati. To je posljednji stupanj, ne političari, to je posljednji stupanj mržnje. Kako se mrze književnici. I to je u stvari tačno.
Oskar Udoviću je govorio Žarko Korać, montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.